Эфирда Ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. 1 октябрь өлкәннәр көне уңайыннан район һәм шәһәребезнең барлык хезмәт предприятиеләрендә, авыл җирлекләрендә өлкәннәргә чәй табыннары, тәбрикләүләр оештырыла. Шулай ук 70-тән өлкәннәргә оешмалары ликвидацияләнгән һәм башка җирләрдән күченеп кайтучыларга материаль ярдәм дә күрсәтеләчәк. Районда озак яшәүчеләрне, 100 яшьтән узганнарны, Афганстанда, Чечняда һәлак булган якташларыбызның әтиәниләрен, социалистик хезмәт геройларын районыбызның почетлы гражданнарын хөрмәтләүләрдә каралган. Айлык дәвамында Октябрь бистәсендә урнашкан Ознакай кортлар йортында тәрбияләнүчеләргә Ак шишмә тернәкләндерү үзәгендә мәдәни күңел ачу чаралары күргәзмәләр дә оештырылачак. Бәйрәм концертлары үткәрелеп, бүләкләр тапшырылачак. Шулай ук бу атнада авыл хуҗалыгы ярминкәләре дә өлкәннәр көненә багышлана һәм шушында ук күңел ачу чаралары бәйрәм концерты да оештырыла. Ознакайда өлкәннәр айлыгы кысаларында 25 сентябрьдә 5 октябрьгә кадәр өлкәннәр өчен шәһәр мунчасында юыну бушлай, чәч тарашханәләрдә чәч кистерү ташламалы хак белән булачак. Октябрь бистәсендәге Ознакай картлар йортында тәрбияләнүчеләрне туган як акциясе кысаларында туган җирләре туган нигезләренә алып кайту да оештырылачак. 1 октябрь көнне район һәм шәһәр мәдәният йортында өлкәннәр көненә багышланган зур чара бәйрәм концерты уздырыла. Башлана 11 сәгатьтә. 3 октябрь көнне 13 сәгатьтә Шифа сәүдә үзәге каршында өлкәннәр көненә багышланган бәйрәм концерты була. Шулай ук 3 октябрь көнне 14 сәгатьтә мәдәни үзәкнең актлар залында да оештырыла. Адресы Ознакай шәһәре Шәйхетдинов урамы 6-нчы В йорты. Белешмәләр өчен телефон 98075. Шәһәребезнең 6-нчы мәктәбе базасында пенсия фонды өлкәннәргә компьютер, интернет белән куллану дәресләре дә оештырачак. Оешмаларының профсоюз комитетлары белән «Ничек яшисең, ветеран» дип аталган рейдлар да үтәчәк. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә йөрүче балалар ясаган «Минем әбием, минем бабам» дип аталган рәсемнәр күргәзмәсе дә эшләячәк. Белем бирү учреждениеләрдә өлкәннәргә үз куллары белән ясаган истәлекле бүләкләрен тапшыру акциясе үтәчәк. Авыл җирлекләрендә яшәүче ветераннар өлкән яшьтәгеләргә дә хөрмәт, ихтирам күрсәтеләчәк. Йорт-җир тирәсендә җыештыру, бакча эшләрендә ярдәм итүне мәктәпләр һәм авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре оештырачак. Эш һәм мәшгульлек үзәгедә 1 октябрьдә өлкәннәр өчен вакансияләр ярминкәсе үткәрә. Район үзәк сырхауханәсендә дә өлкәннәргә ярдәм күрсәтеләчәк. 1 октябрь көнне Дельфин су сәламәтләндерү үзәгендә иртәнге сәгать 8-дән 14 сәгатькә кадәр өлкәннәргә бассейнда йөзү оештырыла. Керү бушлай. Шулай ук өлкәннәр айлыгы дәвамында шәһәребезнең ветераннары һәм өлкән яшьтәгеләр Дельфин су сәламәтләндерү үзәгенә һәм боз сарайында тимер аякта шууга 50% ташлама белән керә ала. 5 октябрьдә шәһәребезнең 7-нче мәктәбе базасында көн дәвамында шахмат, шашка, бильярд буенча өлкәннәр арасында спартакиада үтәчәк. Ай дәвамында сәнгать мәктәпләре дә өлкәннәргә бәйрәм концертлары оештырачак. Шулай ук авыл җирлекләрендә картаймагыз әле ветераннар, гомерләр балкышы, уйлам әле картаян дип һәм башка шундый тематик бәйрәм чаралары үтәчәк. Авыл китапханәләрендә дә өлкәннәр өчен әдәби музыкаль кичәләр оештырылачак. 13 октябрь көнне яшьләр үзәгендә өлкәннәр өчен талантлар фестивале уздырыла. Чара сәгать 10-да башлана. Шунда ук әбиемнең, бабамның оста куллары дип аталган кул эшләмәләре күргәзмәсе дә эшләячәк. Шәһәребездә яшәүче өлкәннәргә дә яшьләр үзәге тарафыннан ярдәм күрсәтеләчәк. 5 октябрь көнне пенсия фонды идарәсе тарафыннан өлкәннәр көне уңайыннан өлкәннәр өчен кайнар линия эшләячәк. Монда пенсия фонды идарәсенә кагылышлы сорауларга турыдан-туры җаваплар алып булачак. Кайнар линия телефоны 701507906. Сүз уңайыннан Ознакай районында өлкәннәр айлыгы 15 сентябрьдән 20 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстанның Қазан Кремлі һәм Қазан Федераль Университеты бинасы яңа купюраларға символ сайлау конкурсының финалистлары деп табылды. Есігізге түшіребіз, 3 этапта узушы әлігі конкурсының соңғы этабында россиялілер бірнеше ұсыл білән тауыш бере ала. Оның ең оңайлысы tvayarossiya.rf сайтында. Ол 7 октябрь күндізгі 12-ге қадар дауам етешек. Тауыш беруінің тағын бір ұсылы 1 октябрь күні Россия банкының территориаль учреждениесіне ашық ішіклер күніне келіп, мақсус анкета тұтырып, өзіңе ұқшаған символ үшін тауыш беру. 7 октябрь күні Россия 1 телеканал эфирінде 18 сағатта 2 жеңуші иғлан етілешек. Бүгін Қазан әлігі конкурста 2-ші орында бар. Ознақайда үлкеннер ойлығы қысаларында 25 сентябрден 5 октябрге қадар үлкеннер үшін шәхір мұншасында юыны бұшылай. 1 октябрь күнне Ознақайда Шифа сәуде үзәге қоршында һәм Октөбе бистәсендә базар мәйданы қоршында ярминкәләр үтәчәк. Бу атнада ярминкәләр 8 сәгать 30 минутта башланып, үлкәннәр көненә багышлана. Шушында ук күңел ачу уеннары Ознақайның үзешчән сәнгать коллективлары чыгышлары да оештырылачак. Монда шәһәр халкына авыл хуҗалыгы җитештергән азык-төлек, ит, сөт ризыклары, бертөкле культуралар, ярмалар, он, бал, яшелчәләр, бәрәңге һәм башкалар тәкъдим ителәчәк. Татарстан Республикасы бойынша тикшерү идарәсенең Ознақай район ара тикшерү бүлеге җитәкчелеге һәр атнаны халыкны түбәндәге адрес буенча кабул итә. Ознақай шәһәре Ленин урамы 30-нчы йорт алдан язылу һәм тулырак мәгълүмат өчен телефон 7-3209-7-3205. 1 октябрьдән Ознақай шәһәре һәм районы мәчетләрендә ислам нигезләре һәм Коръән дәресләре курслары башланып китә. Дәресләр иртән һәм кич белән үтә. Барлык мөгаллимнәр дә югары дини белемле һәм аттестация үткән укырга рәхим итегез дип белдерә Ознақай мөхтәсибәте. Районыбызда игълан ителгән өлкәннәр айлыгы кысаларында кайнар линия телефоннары эшли башлады. Алар буенча үзегезне борчыган барлык төр сораулар, сәламәтлек, авыл хуҗалыгы, транспорт, юл, торак, коммуналь хуҗалыгы, мәдәният, спорт, пенсия фонды, социаль яклау, социаль иминият һәм башкалар белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Кайнар линия телефоннары һәм кабул итүчеләр хакында тулырак мәгълүмат районның Мая газетасында һәм Ознақай районының интернет порталында урнаштырылган. Россия мәгариф һәм фән министры Ольга Васильева 2020 елга укытучы вазифалары шикләрен кертү һәм кәгазь эшеннән азат итү турында сөйләде. Шулай ук укытучының хезмәт хакы төшү ачыкланган төбәкләргә катгый эшләргә вәгъдә итте. Сочида узган Гомумроссия мәгариф профсоюзы бөтен Россия семинар киңәшмәсендә. Министр укытучыларга өстәмә эшләр йөкләмәүне сорады һәм бу тәкъдимнәрнең үтәлүен таләп итәчәген сорады. Аның сүзләренчә, укытучы 3 документы булырга тиеш. Алар эш программасы, сыйныф журналы һәм көндәлек. Әмма өстәмә документларны тутыру турындагы карарны мәктәпләр үзләре кабул итәчәк. Моннан тыш, ул укытучыларның хезмәт хакы төшү турында теркәлгән төбәкләр белән катгый эшләргә дә вәгъдә итте. Аның сүзләренчә, 21 төбәктә хезмәт хакы төшү, ә 64 төбәктә арту теркәлгән. Агымдагы елда яңа вазифага кирешкән Васильева мәктәп системасына төрле яңалыклар кертү белән актив шөгыльләнә. Элегрәк ул сыйныф бүлмәсен укучыларга җыештырту, шулай ук астрономия һәм класстан тыш укуны кертү тәкъдимнәре белән дә чыкты. Марат Әхмәтов министр вазифасында кала дип хәбәр итә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Дәүләт Думасына Бердәм Россия сәяси партиясе федераль кандидатлар исемлеге буенча депутат итеп сайланган Марат Әхмәтов депутатлык мандатыннан баш тартты. Марат Әхмәтов Татарстан Республикасы хөкүмәтенең иң тәҗрибәле һәм абруйлы әгъзасы булып тора, диде Рөстәм Миңнеханов. Аның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры вазифасында уңышлы хезмәте нәтиҗәсендә республиканың аграр комплексы ил күләмендә лидерлыкка иреште. Алда безнең авыл хуҗалыгы икътисадының иң мөһим тармакларының берсе, аның эзлекле үсеше өчен агросәнәгать комплексы тармагы белән бәйле күп яңа һәм кызыклы проектларны тормышка ашырасы бар. Марат Әхмәтовның тәҗрибәсе һәм белеме республика өчен бик кирәк. Шуңа да аны министр вазифасында калдыру карары кабул ителде дип белдерә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов. Әлеге мәгълүмат Татаринформ мәгълүмат агентлыгыннан алынды. 30 сентябр күні 11 сағатта Бірдем Россия партиясының Ознақай жерлі бөлігінде Сұлтанғалиев орамы 21-ші үрт адресі бойынша орнашқан мәдениет үртінің бірінші қатында Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутаты Тохир Хадиев халықны қабыл еті. Олдан язылу үшін телефон 70192. Ознақайда велосипед һәм гироскутерлар прокаты эшли. Саф һавада йөреп, шул ук вакытта спорт белән дә шөгыльләнергә теләүчеләр җиңү паркында оештырылган гироскутерлар һәм велосипедларны вакытлыча алып тору урынына килә ала. Эш вакыты көн саен 16 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен